Evangelium secundum Ioannem, caput quartum. Ut ergo coniovit Iesus, quia audierunt pharisei, quia Iesus plures discipulos facit, et baptizat quam Ioannes, quamquam Iesus ipse non baptizaret, sed discipuli eius, reliquit Iudeam, et abiit iterum in Galileam. Oportebat autem eum transire per Samariam. Venit ergo in civitatem Samariae, quae dicitur sicar, iuxta predium, quod dedit Iacob Iosef filio suo. Erat autem ibi fons Iacob. Iesus ergo fatigatus ex itinere, sedebat sic super fontem. Ora erat quasi sexta. Venit mulier de Samaria aurire aquam. Dicit ei Iesus:
Tamici bibere.
Discipuli enim eius abierant in civitatem, ut cibos emerent. Dicit ergo e mulier illa Samaritana:
Quam modo tu, Iudeus cum sis, bibere a me poscis, quae sum mulier Samaritana?
Non enim coutuntur Iudei Samaritanis. Respondit Iesus et dixit ei:
Si sceres Domum Dei, et quis est qui dici tibi, da mici bibere, tu forsitan petises ab eo, ed edisset tibi aquam vivam.
Dicit ei mulier:
Domine, neque enquo haurias habes, et puteos altos est, unde ergo habes aquam vivam? Numquid tu, maior est patre nostro Iacob, qui dedit nobis puteum, et ipse ex eo bibet, et filii eos, et pecora eos?
Respondit Iesus, et dixit ei:
Omnis qui bibit ex aqua hac, sitiet iterum. Qui autem bibirit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum. Sed aqua quam dabo ei, fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam.
Dicit ad eum mulier:
Domine, da mici hanc aquam, ut non sitiam neque veniam huc haurire.
Dicit ei:
Vade, voca virum tuum, et veni huc.
Respondit mulier, et dixit ei:
Non habeo virum.
Dicit ei Iesus:
Benedixisti, non habeo virum. Quinque enum virus habuisti, et nunc quem habes, non est tuus vir. Hoc veredixisti.
Dicit ei mulier:
Domine, video quia profeta est tu. Patres nostri in monte hoc adoraverunt, et vos dicitis quia in Hierosolimis est locus, ubi adorare apportet.
Dicit ei Iesus:
Credi mici mulier, quia venit ora, quando neque in monte hoc, neque in Hierosolimis adorabitis patrem. Vos adoratis, quod nescitis. Nos adoramus, quod cimus, quia salus ex Iudeis est. Sed venit ora, et nunc est, quando veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu et veritate. Nam et Pater tales querit, qui adorent eum. Spiritus est Deus, et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate, oportet adorare.
Dicit ei mulier:
Scio quia Messias venet, qui dicitur Christus, cum veneret ille, nobis annunciabit omnia.
Dicit ei Iesus:
Ego sum, qui loquor tecum.
Et continuo venerunt discipuli eius, et mirabantur, quia cum mulier loquebatur. Nemo tamen dixit, quid queris aut quid locuris cum ea. Reliquit ergo Idriam sua mulier, et abiit in civitatem, et dicit illis hominibus:
Venite, videte hominem, qui dixit mici omnia, quae cumque feci. Numquid ipse est Christus?
Exierunt de civitate, et veniebant ad eum. Interea rogabant eum discipuli, dicentes:
Rabbi, manduca.
Ille autem dixit eis:
Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis.
Dicebant ergo discipuli ad invicem:
numquid aliquis atuli Dei manducare.
Dicit eis Iesus.
Meus cibus est, ut facem voluntatem eos qui misit me, et ut perficiam opus eos. Nonne vos dicitis, ad hoc quartur menses sunt, et messis venit? Ecce dico vobis, levate oculos vestros, et videte regiones, quia albe sunt ad mesem. Iam qui metit, mercedem accipit et congregat fructum in vitam aeternam, ut et qui seminat simul gaudiat, et qui metit. In hoc enim est verbum verum, alius est qui seminat, et alius est qui metit. Ego misi vos metere, quod vos non laborastis. Ali laboraverunt, et vos in laborem eorum introistis.
Ex civitate autem illa, multi crediderunt in eum Samaritanorum, propter verbum mulieris testimonium perribentis, dixit mihi omnia, quecumque feci. Cum venissent ergo ad illum Samaritani, rogaverunt eum, ut apod ipsos maneret, et mansit ibi duos dies. Et multo plures crediderunt propter sermone meius, et mulieri dicebant,
Iam non propter tuam loquelam credimus, ipsi enim audivimus et scimus, quia hic est vere salvator mundi.
Post duos autem dies exiit inde in Galileam. Ipse enim Iesus testimonium perribuit, quia propheta in sua patria honorem non habet. Cum ergo venisset in Galileam, exceperunt eum Galilei, cum omnia vidissent, quae fecerat Hierusolimis in die festo, et ipsi enim venerant in diem festum. Venit ergo iterum in Cana Galilee, ubi fecit aquam vinum. Et erat quidam regius, cuius filius infirmabatur Capharnaum. Hic cum audisset quia Iesus advenerit a Iudea in Galileam, abiit ad eum, et rogabat, ut descenderet et sanaret filium eius, incipiebat enim mori. Dixit ergo Iesus ad eum,
Nisi signa prodigia videritis, non credetis.
Dicit ad eum regius,
Domine, descende priusquam moriator puer meus.
Dicit ei Iesus,
Vade, filius tuus vivit.
Credidit homo sermoni, quem dixit ei Iesus, et ibat. Iam autem eo descendente, servi eius occurrerunt ei, dicentes quia puer eius vivit. Interrogabat ergo oram ab eis, in quam melius abuerit. Dixerunt ergo ei,
Eri ora septima reliquit eum febris.
Coniovit ergo pater, quia illa ora erat, in qua dixit ei Iesus, filius tuus vivit, et creditit ipse et domus eius tota. Hoc iterum secundum signum fecit Iesus, cum venisset a Iudea in Galileam.